славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Dragi slušalci, pomaže Bog. Ovo je Radio Svetigora i Pravoslavna Rusija. Na današnji dan, 1821. godine, rođen je jedan od najvećih pisaca svih vremena, Fjodor Mihajlović Dostojevski. I naša polučasovna emisija biće maleni prilog godišnjici rođenja genija. Dijelom Dostojevskog i njegovom ličnošću bavili su se i bave se naučnici raznih oblasti, počeo od književnih kritičara, teoretičara, lingvista, filosofa, psihologa, psihijatara, teologa. Dijelo i ličnost Dostojevskog osvjetljeni su s različitih aspekata. Iz Piševe biografije je poznato da je Dostojevski svoju vjeru obnovio u sibirskim tamnicama blagodareći evanđelju kojemu je bilo najveća utjeha u zatvoru. To evanđelje je i danas sačuvano sa svim Piščevim zabilješkama na njegovim marginama. U današnjoj emisiji slušat ćete o tom evanđelju, o odnosu Dostojevskog prema Svetoj knjizi, a korišćen je uglavnom ruski izvor, tekst sveštenika Dimitrija Dolgušina, koji se oslanjao na istraživanje Vladimira Zaharova, istraživača dijela Dostojevskog. U svjetskoj književnosti dosta je autora koji su savršeno znali Bibliju, kaže doktor filoloških nauka Vladimir Zaharov, ali nije se našao niko ko je kao Dostojevski 4 godine čitao samo evanđelje, preživio i proživio ga kao svoju sudbinu. Stručnjaci su savremenim optičkim aparatima snimili 620 stranica evanđelja koje je pripadalo Dostojevskom i neki zapisi na marginama evanđelja koji su skoro bili nevidljivi izašli su na vidjelo. Otkriveno je 1426 bilješki zapisanih rukom Dostojevskog. 9. januara 1859. godine, osuđen u slučaju Petraševci, Dostojevski je dovezen u Tobolsk. Iza njega je odjednom ostala 1845. godina, kada je stekao književnu slavu. Ostale su žestoke rasprave o socijalizmu u Petraševskom kružoku, šestomjesečna tamnica u Petropavlovskoj tvrđavi, strašno insceniranje pripreme za smrtnu kaznu na Simeonovskom trgu. Mučna etapa u Sibir, kada su putovali danju i noću, ne izlazeći iz otvorenih kola, čak ni na minus 40. Naprijed je bila uznemirujuća neizvjesnost. Tobolsk je bila tačka odakle su dalje razvozili zatvorenike u najstrože sibirske tvrđave i tamnice. Može se zamisliti kako su bolna osjećanja i predosjećanja obuzimala zatvorenike dovedene u Tobolsk. Ali Dostojevskog je čekala neočekivana utjeha. U tranzitnom dvorištu Petraševce su tajno posjetile žene dekabrista, Anenkova sa kćerkom Olgom, Muravjova i von Vizina. One su snabdjele zatvorenike hranom, toplom odjećom i svakome od njih poklonili su primjerak Novog Zavjeta s novčanicom od 10 rubalja skrivenom u koricama. Novac je naravno bio veoma koristan u logoru, ali najvažnija stvar u tom poklonu bila je sam Novi Zavjet. Blagoslov, utjehe i ohrabrujući oproštani dar za put u nepoznati stradalni logorski život. Dostojevskog je zapalo da leži u omskom zatvoru, predviđenom za najopasnije zločince, razbojnike, ubice, povratnike i ostale. Uslovi izdržavanja kazne su bili veoma teški. Stara, oronula baraka u kojoj je ljeti bilo neizdrživo, zagušljivo, a zimi nesnosno hladno. Tjesnoća, prljavština, mnoštvo buba, vaške i bubošvabe, bolovi od okova koji su se nosili neprestano, bez skidanja. Tragovi od tih okova piscu su ostali za čitav život. Iznurenost od teških poslova i loše hrane, napadi epilepsije koji su upravo počeli u tom periodu, nemogućnost da se osami makar i na kratko, sve to činilo postojanje do jučerašnjeg prestanog pisca u zavijenoj snijegom sibirskoj tamnici krajnje mučnim. I u takvim okolnostima duševne patnje i svakodnevne nesigurnosti u srcu Dostojevskog razigrala se drama preispitivanja pogleda na svijet ili, kako ju je on zvao, obnova vjere. Evanđelski redovi bili su poznati piscu od ranog djetinjstva. Vaspitan u ruskoj blagočestivoj porodici, on je od ranih godina pronikao u ljepotu sve te istorije. Priče o pravednom Josifu, o mnogostradalnom Jovu, o Hristovom rođenju osvajala su njegovu dječju maštu. Prve riječi koje je Dostojevski pročitao bile su riječi iz biblijskih priča. Majka ga je učila da prva slova sriče iz knjige 104 svete priče izabrane iz Starog i Novog Zavjeta, Gibnera. Ali djetinstvo je prošlo, došla je mladost, vrijeme prvog književnog uspjeha i vrijeme oduševljavanja socijalizmom. Glavni autoritet za pisa početnika bio je Visarion Bilinski. U skicama za roman Zli dusi sačuvano su sjećanje o tome kako je Bilinski obraćao u ateizam svog učenika i odgovarajući na primjedbe blatio Hrista najprljavijim riječima. I on je uvijek, kad bih ja izrugivao Hrista, pravio tužni, mrtvački izraz lica, govorio je Bilinski ukazujući na Dostojevskog. Slušanje sličnih bogohuljenja i samo oduševljavanje socijalizmom nisu mogli proći bez tragova za njegovu vjeru. Sada, u tamnici, Dostojevski čitajući redove Novog Zavjeta, kao da ponovo otkriva ljepotu Hristove ličnosti i dubinu hrišćanstva. Zatvorenici u Omskom zatvoru nisu imali prava da čitaju nikakve knjige osim duhovnih. Na taj način Novi Zavjet bio je jedino izdanje koje je Dostojevski mogao da drži kod sebe, ne kršeći unutrašnja zatvorska pravila. Istina, u početku je uz njega bila još jedna knjiga, Biblija malog formata na slovenskom jeziku, koju mu je brat na njegovu molbu poslao dok je bio u kazamatu Petropavlovske tvrđave. Međutim, tu Bibliju su mu u zatvoru ukrali, a knjigu Novog Zavjeta on je sačuvao za sve vrijeme svog tamničkog života. 4 godine ona je ležala pod mojim jastukom u tamnici, sjećao se sam Dostojevski. Ponekad sam je čitao i drugima. Iz nje sam naučio jednog zatvorenika da čita. U knjizi Novog Zavjeta Dostojevski je čuvao malu svesku. U nju je unosio svoje zapažanja o narodnom govoru i logoraškom životu, materijal za buduća djela. Naučnici je zovu Sibirskom sveskom. To je morao da radi tajno. Zatvorenicima je bilo zabranjeno da imaju pisane svojine. Savremeni specijalista stvaralaštva Dostojevskog, Vladimir Zaharov, primijetio je da se po formatu Novi Zavjet i Sibirska sveska potpuno podudaraju i pretpostavljao da to nije slučajno. Njegova hipoteza ubrzo je direktno potvrđena. I kada su se na mom stolu u čitaonici Ruske državne biblioteke na kraju našla jedna pored druge Sibirska sveska i Evanđelje, dobio sam potvrdu svoje pretpostavke. Sibirska sveska idealno se formom uklapala u Novi Zavjet, kaže istraživač. Okolnosti su bile takve da u Omskoj tamnici Dostojevski je imao mogućnost da čita ne samo Novi Zavjet, nego i bogoslovsku literaturu, koja mu je pomogla da bolje shvati evanđelske događaje. To je bilo moguće blagodareći poznanstvu Dostojevskog sa ženama dekabrista koje su došle u Tobolsk. U Omsku su one nastavile da pomažu pisca koji se našao u zatvoru. Najdublji i duhovno povjerljivi odnos Dostojevski je imao s jednom od njih, Natalijom von Vizinom. Natalija Dmitrijevna von Vizina 25 godina je provela u dobrovoljnom izgnanstvu. Ta mlada 23-godišnja dama pošla je za svojim mužem, dekabristom von Vizinom, u Sibir, a zatim s njim dijelila teškoće, tamnica i progonstva u Čiti, Petrovskoj fabrici, Janisejsku, Krasnojarsku i na kraju Tobolsku. Natalija Dmitrijevna je bila duboko vjerujuća i u Sibiru oko nje formirao se poseban kružak. Njegovi učesnici su vodili prepisku na religiozno-moralne teme, raspravljali o pitanjima duhovnog života, podržavali jedni druge u težnjima ka hrišćanskom savršenstvu, bavili se dijelima milosrđa i dobrotvorstva. Bili su u prijateljstvu sa znamenitim altajskim misionarem, prepodobnim Makarijem Guharevim, koji je 2 puta dolazio zbog poslova u Tobolsk i više puta posjećivao von Vizine. Natalija Dmitrijevna bila je gotovo jedini čovjek koji je pisao Dostojevskom u tamnici. Čak omiljeni Piščev brat nije se osmilio da nastavi prepisku sa državnim prestupnikom. Ona se potrudila da pomogne Dostojevskom preko prijatelja koji su pripadali njenom kružoku, protojerejem Stefanom Jakovljevićem Znamenskim, koji je proslavljen u liku pravednih svetih 1984. godine i sveštenikom Aleksandrom Ivanovićem Sulockim. Preko zatvorskog ljekara Troickog uspjeli su da dobiju dozvolu da dostavljaju Dostojevskom duhovne knjige i časopise. Među prvim predatim izdanjima piscu bili su brojevi časopisa Hrišćanske lekcije. 1828. godine sa značajnim dijelima arhijepiskopa Inokentija Hersonskog, posljednji dani zemaljskog života Gospoda našeg Isusa Hrista. Nema sumnje da je ta knjiga, na čim stranicama je veoma talentovano i jasno izloženo evanđelje, učinila izuzetan utisak na Dostojevskog. U njegovoj ličnoj biblioteci kasnije će se naći tri različita izdanja te knjige. Tamnica je postala za Dostojevskog mjesto gdje je on ponovo otkrio evanđelje. Zato je se on sjeća ne samo bez ropota, nego čak i sa zahvalnošću. O, to je za mene bila velika sreća, Sibir i Tamnica, klicao je on. Naprimjer, 1874. godine, razgovarajući s piscem Solovjevim, rekao je: "Ja sam samo tamo i živio zdravim i srećnim životom. Ja sam tamo sebe shvatio, dragi moj, Hrista sam shvatio. Ruskog čovjeka sam shvatio i osjetio da sam i ja sam Rus, da sam i ja jedan od ruskog naroda. Ah, kad biste vi bili na robiji." Upravo izlazeći iz zatvora, Dostojevski je u pismu von Vizinoj zapisao svoje znamenite simbol vjere: "Vjerujem da nema ničeg ljepšeg, dubljeg, simpatičnijeg, razumnijeg, hrabrijeg i savršenijeg od Hrista. I ne samo da nema, nego i s ljubomornom ljubavlju govorim sebi da ne može ni biti. Šta više, ako mi neko dokaže da je Hristos van istine i da je istina iznad Hrista, onda bih radije volio da ostanem sa Hristom, a ne sa istinom." Knjiga koju je Dostojevski dobio u Tobolsku predstavlja prvo potpuno izdanje Novog Zavjeta na ruskom, bez paralelnog slovenskog teksta, u prevodu Ruskog biblijskog društva. Njegove stranice sadrže mnogobrojne tragove čitanja Dostojevskog, prevoji na listovima, ugrebotine noktom i suvim perom, olovkom i mastilom, a također i kratki zapisi. Te bilješke prvi je izučio norveški književni kritičar rusista Geiro Hetz u specijalnom istraživanju Dostojevski i njegov Novi Zavjet. Godine 2010. one su bile potpuno restaurirane u fototipskom izdanju egzemplara Novog Zavjeta Dostojevskog s komentarima, koje su priredili Zaharov, Molčanov i Tihomirov. Za pripremu tog izdanja otkriveno je preko 1400 zabilješki. Zahvaljujući projektu Evanđelje Dostojevskog, izvedenom pod rukovodstvom profesora Zaharova, sada svako ko hoće može preko interneta da se upozna s tim bilješkama. Prema Hetzovom zapažanju iz čitavog Novog Zavjeta, najveću pažnju Dostojevskom privukli su knjige Svetog apostola i evanđelista Jovana. Upravo u njima je koncentrisan najznačajniji broj bilješki, Evanđelje po Jovanu, prva poslanica apostola Jovana i Otkrovenje. Apostol Jovan nije slučajno nazvan apostol ljubavi. Propovjedanje ljubavi kao osnove hrišćanskog života zapečaćeno je u mnogim mjestima njegovog pisanja. Ta mjesta su i privukla Dostojevskog, pisac ističe: "Novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan drugog, kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom. Ovo je zapovijest moja da imate ljubav među sobom, kao što ja ima duh ljubav k vama. Koji ljubi brata svog, u vidjelu živi i sablazni u njemu nema. Ljubazni, da ljubimo jedan drugog, jer je ljubav od Boga i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen i poznaje Boga. Boga niko ne vidje nikad, ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji i ljubav je njegova savršena u nama. Da imamo mi ljubav k njemu, jer on najprije pokaza ljubav k nama. Ako ko reče, ja ljubim Boga, a mrzi na brata svog, laža je, jer koji ne ljubi brata svog, koga vidi, kako može ljubiti Boga koga ne vidi? I ovu zapovijest imamo od njega, koji ljubi Boga, da ljubi i brata svoga." Ali tim novozavjetnim izrekama evanđelje se ne iscrpljuje. Evanđelje nije etičko ili socijalno učenje, nego blaga vijest o Hristu kao Bogu čovjeku. Odveć mnogi su u 19. vijeku bili spremni da pretvore hrišćanstvo u socijalno-etičku doktrinu, a Hrista da priznaju kao samo jednog od propovjednika višeg morala i pravde. Takvi su bili mnogi Petršefci koji su smatrali da se dogmat ljubavi hrišćanske tokom 1800. godina izmijenio, preobrazio u forme socijalizma. Međutim, Dostojevski nije saglasan s takvom redukcijom hrišćanstva. Prava, spasavajuća ljubav nije moguća bez vjere u Hrista kao Sina Božjeg. Ako Hristos nije vaskrsao, uzaludna je vjera naša, piše apostol Pavle. Dostojevski bi mogao dodati, tada je uzaludna i ljubav. Glavni junak romana Idiot, knez Miškin, koga Dostojevski u skicama za roman triput imenuje knez Hristos, obdaren je prema mišljenju prepodobnog Justina Popovića hristolikim crtama. On je dobar, nevin, spreman da svakome oprosti bilo kakvu uvredu, ali u njemu nema one božanske sile koju ima Hristos. Knez Miškin, to je Hristos viđen očima Strausa i Renana i drugih zapadnih ideologa koji negiraju božanstveno dostojanstvo Hrista. On svakoga voli i ne samo da ne spasava, nego sve svoje uništava bespomoćnom ljubavlju. Oni koji su oko njega polažu sve svoje nade na njega, nadaju se da će ih on spasti. Ali samo Bog može spasiti sve i spasiti ne oproštajem i odobravanjem, nego ukazivanjem na put očišćenja svojih grehova i blagodatne Božje pomoći na tom putu. Miškin, rodivši nadu jednome, ne može da se ne odazove pozivu drugog, a onaj prvi koga je on ostavio pada jer se oslonio na njega čitavim svojim bićem, piše Stepanjan. Na taj način Dostojevski je odgovorio onima, veoma brojnim ljudima, istraživačima, Strausu i Renanu, koji su i tada i sada smatrali da je Hristos bio samo veliki čovjek. U tom slučaju on bi bio sahranjen pod gomilom bogalja i grešnika željnih spasenja. Zato principijalan značaj imaju one bilješke Dostojevskog kojima on podlači stihove Novog Zavjeta, u kojima se izražava vjera u Hrista kao u Boga čovjeka, koji vidje mene, vidje Oca. Ja i Otac jedno smo, ja sam put, istina i život. Samo kroz evanđelski život u Hristu može se naći rješenje pitanja koja uznemiravaju čovječanstvo. Pokušaj da se nađe njihovo rješenje za obilaznim putovima, ne samo da su osuđeni na propast, nego neizbježno množavaju zlo u svijetu. Zlo se trudi da predstavi sebe za dobro, kao što Antihrist pokušava da predstavi sebe za Hrista, a apokaliptička zvijer iz bezdana za jagnje. Kako je riječita u tom smislu primjedba Dostojevskog pored redova iz Otkrovenja, i vidih drugu zvijer kako izlazi iz zemlje, imaše dva roga kao jagnjata i govoraše kao aždaja. Komentar Dostojevskog na marginama pored toga glasi socijalizam. januara 1881. godine Dostojevski se odjednom razbolio i imao je plućno krvarenje. Došavši sebi poslije napada, zamolio je da mu dovedu sveštenika. Ispovjedio se i pričestio. Sljedećeg dana probudio se s mišlju da će tog dana umrijeti. Njegova žena, Ana Grigorjevna, pokušavala je da razuvjeri muža, ali on je odgovorio: "Ne, ja znam, ja moram danas umrijeti, zapali svijeću, Ana, i daj mi evanđelje." Ana Grigorjevna dala je Dostojevskom knjigu Novog Zavjeta, koja je prema njenim riječima uvijek ležala pred muževim očima na njegovom pisaćem stolu, i on, često kad je razmišljao o nečemu ili sumnjao u nešto, nesumica je otvarao evanđelje i čitao ono što je stajalo tamo na prvoj lijevoj strani koju je otvorio. I sada je Fjodor Mihajlović poželio da provjeri svoju sumnju preko evanđelja. Otvorio je svetu knjigu i zamolio da mu pročitaju. Otvorilo se evanđelje po Mateju, glava 3, stih 14 i 15. A Jovan branjaše mu govoreći: "Ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni?" A Isus odgovori i reče mu: "Ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu." "Jesi li čula, Ana, ne zadržavaj me, znači ja ću umrijeti," rekao je muž i zatvorio knjigu. To mjesto u evanđelju, stihovi 14 i 15, treća glava evanđelja po Mateju, Ana Grigorjevna podvukla je olovkom i pored zapisala: "Otvorila sam i pročitala na zahtjev Fjodora Mihajlovića na dan njegove smrti u 3 sata. Taj zapis bio je posljednja zabilješka u Novom Zavjetu Dostojevskog. Poslije toga, kad se u 11 sati ponovilo krvarenje u grlu i kad je Dostojevski osjetio neobičnu slabost, pozvao je djecu. Uzeo ih za ruke i zamolio ženu da pročita priču o bludnom sinu. U 20 sati i 30 minuta 28. januara 1881. godine Dostojevski se upokojio. 2 sata prije končine pisac je zavještao Novi Zavjet svom sinu Fjodoru. Današnja emisija Pravoslavne Rusije posvećena je Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom povodom godišnjice njegovog rođenja. Najviše pribilješki u primjeru Novog Zavjeta koje je posjedovao Dostojevski ima na tekstove Jovana Bogoslova. Upravo to evanđelje dalo mu je podsticaj za razvoj sižeja zločina i kazne. Kao početak važne epizode kada Sonja čita Raskolnikovu u Vaskrsenju Lazara. Na komodi je ležala knjiga Novi zavjet u ruskom prevodu. Knjiga je bila stara, upotrebljavana, u kožnom povezu. Taj opis potpuno se poklapa sa evanđeljem samog autora. Na priču o Lazaru naučnici su našli 14 bilježaka koje je Dostojevski zapisao u različitim godinama života. Motivom vaskrsenja, obnove palog čovjeka i završava se roman. U tamnici Raskolnikov se sjeća čuda koje je spasitelj učinio i traži od Sonje sveto pismo. Posebna tema pribilješki Dostojevskog su na marginama knjige Otkrovenja. U tekstu punom složenih simbola i proročanstava on je tražio ključ za razumijevanje procesa koji se dešava u svijetu. Mučila ga je protivurječnost između razvoja civilizacije i oskudice u vjeri. Pokušaj da se uredi život na osnovu socijalnih teorija prema Piščevoj misli mogu da se pretvore u pakao jer ignorišu najvažnije zapovijesti i volju tvorca. Početkom 1870. godine, razmišljajući o planu romana Zli dusi, Dostojevski iščitava Otkrovenje Jovana Bogoslova. Proročanstva omiljenog Hristovog učenika postala su pokretač za knjigu koju će također nazvati proročkom. I vidio sam zvijer koja izlazi iz zemlje. Pored tih riječi Dostojevski na margini piše socijalizam. Zvijer, kako piše u Svetom pismu, govori gordo i bogohulno. Vodit će rat sa svetima i privremeno će ih pobijediti. Sedam glava zvijeri, sedam careva, od kojih je pet palo. Jedan postoji, a drugi još nije došao, a kada dođe, neće dugo biti. To mjesto pisac komentariše riječju koju je sam izmislio, opšti čovjek. Što znači junak novog, naučnog vremena, bez vjere, bez tajni, bez korijena, lišen svakog ideala i originalnosti. Potrošač koji je postao glavni objekat političkih manipulacija i filozofskih istraživanja već u 20. vijeku. Vladimir Zaharov, tumačeći termina Dostojevskog, kaže da je termin svečovjek Dostojevski upotrebljavao za savršenog hrišćanina, a termin opšta čovjek ili opšti čovjek Dostojevski je koristio za naziv ruskog čovjeka koji je oduševljen Evropejac bez korijena koji hoće da bude sve samo ne Rus. Dragi slušalci, pratili ste još jedno izdanje Pravoslavne Rusije. Sa vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Пославная Россия!
Да влюблен тебя, Россия!